De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Cristina Fallarás escribe en público.es: asesinato do pacifismo en Agüita Caliente. Escribe Fallarás que un principio para este artigo ben podría ser o seguinte: ¿con qué nos defendemos? ¿Con armas ou con pensamento? ¿Con armas ou con coñecemento? ¿Con máis exército ou con unha poboación máis culta? ¿Qué é, por certo, defenderse e de qué? Podería, e sin embargo é un arranque que nunca se lle pasaría pola cabeza a estas alturas a ninguén sensata, se empezas un artigo así, a poboación lectora pensará que pode deberse a dúas cousas: que a túa idade provecta, téndote manifestado nos 60 contra a guerra de Vietnam, bastante tes, ou que eres das que pensan que os galos violan as galiñas. O noso non, en caso de existir, é un non á guerra, a unha guerra determinada, en ningún caso non ás guerras, en plural. As guerras danse, por suposto, son incuestionables e forman parte intrínseca do noso modo de vida. Alguén ten que morrer para que, ao abrir a villa da auga quente no teu cuarto de baño, a auga saia efectivamente quente. Segundo o último informe de Amnistía Internacional, España situouse no último quinquenio como séptimo país exportador mundial de armas. En 2020 alcanzaba unha cota do 3,2% global, equivalente a 3.600 millóns de euros, lixeiramente inferior á media anual de 4.000 millóns do último lustro. En 2008 non chegaba aos 1.000 millóns. Preocúpanos isto. A vista está que nos ocupa un pemento, mentras siga saindo auga quente do grifo exacto. Sen embargo, estas son as preguntas que a calquera goberno decidido a cambiar unha sociedade e a facela mellor e convertila nun lugar onde a súa poboación viva en paz debería facerse, pero non as fan. Que votamos? Sempre que repaso a porcentaxe de presupostos que van a cada partida, pregúntome a quen votamos e que é o que propoñen ou seña si verdadeiramente nos detemos a pensar seriamente nas súas propostas cando escollemos unha ou outra papeleta. Porque, desde logo, o PSOE, segundo partido máis votado do que chaman espectro de esquerdas, non se detén a plantexar un cambio serio na sociedade, non traza unha sociedade nova e encamíñase cara alá. Sinxelamente, retoca un pouco de aquí e un pouco de acá. A cuestión é que sigue. En este punto, en este artigo, eu podría decir que prefiro que se destinen máis fondos á educación que á defensa, e eso entraría nun posible programa de goberno, digamos, progresista. Pero párome a pensalo e rectifico. Quero que toda a educación en España seña pública e gratuita, incluídos os estudos universitarios. Non é tan exagerado, sin ir máis lonxe, en nada menos que en 13 países europeos a universidade pública é gratuita. Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Escocia, Chipre, Grecia, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia e República Checa. Podería incluso pedirlle á opción política que escollo que só exista educación pública. En Irlanda, a Católica Irlanda, o 100% da educación é pública. No Reino Unido, Francia, Alemania, Finlandia, Polonia e Portugal, máis de 80%. Así que non resulta descabellada a miña exixencia. Se todo o mundo recibira a mesma educación, se non houbera distincións dependendo da riqueza de cada familia, a sociedade sería verdadeiramente democrática e poderíase falar sin sonroxo de igualdade de posibilidades. Poñamos que, vistos o estado e a historia desta España nosa, o meu desexo resulta unha exaxeración, aínda que podíamos ir avanzando cara alí, que dúbida cabe, pero resulta que nin siquiera se pode plantexar, poñamos, que o PSOE un programa político que elimine a escola concertada, que incluya a retirada de fondos ás escolas privadas católicas, que de feito páganse con cartos públicos. De eso se trata. Podría decir que prefiro que se gaste máis en educación, en eso nos quedamos. Non nos preguntamos en que educación. Con que se gaste máis en educación xa nos basta, hasta este punto. O espectro do posible foise adelgazando para as ideas máis, chamémoslle de esquerdas, e a idea de un suposto centro correu tantísimo cara á dereita que calquera reclamación que resultaría sensata parece descabellada e propia de hippies trasnoitadas en granxas sin cobertura. Por eso, o Ministerio de Defensa, con Margarita Robles ao fronte, decidiu duplicar o gasto en defensa, porque saben que ninguén sairá á rúa, porque saben que ninguén osa xa declararse pacifista, porque saben que sabemos o da auga quente e que o temos afectado, porque xa conseguiron que optemos entre o malo e o insuficiente sin pararnos a pensar. Porque o pacifismo non morreu, o pacifismo matámolo. Nós, cocido en aguiña quente. Cristina Fallarás, asesinato do pacifismo en aguiña quente. En público.es.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo agora para o repaso dos titulares da prensa digital. Comenzamos ese repaso aos digitais pola portada de público.es, que titula que Margarita Robles sabía que era víctima de espionaxe cando se negou a recoñecer a vixiancia ao independentismo. É o titular máis destacado neste digital. Bueno, todos os digitais teñen titulares destacados en relación con estas cuestión, coa cuestión do espionaxe. Tamén di Público que os teléfonos de Sánchez e de Robles tamén foron espiados. Máis exemplos de espionaxe: Macron, Prodi e Charles Michael. O espionaxe coincidiu cos indultos e coa crisis con Rabat. Titula tamén que o espionaxe González Laya fai un ano alimenta a hipótesis de que Marrocos este detrás. Pegasus alcanza todas as institucións de unha Unión Europea que se pregunta quen está detrás do macroespionaxe. Espías, mentiras e algoritmos o que agachan os grandes escándalos de secretos oficiais, titula tamén. E ademais di que Torra anuncia unha demanda contra Pedro Sánchez polo caso Pegasus, que Esquerra Republicana de Cataluña pide a dimisión de Robles e que a directora da directora do CNI, o teléfono máis sensible do país, foi pinchado, dinden de Esquerra, e o caso da presunta espionaxe a Sánchez e Robles recae sobre o xuiz Calama. Todo isto en relación con esa cuestión do espionaxe. Outros titulares de Público: Mañueco e Vox deixan durante meses sin axudas do aluguer a 21 mil familias en Castela e León por desafiar o goberno. Os ERTE aforraron 38 mil millóns de euros en salarios ás empresas en crisis, e Puigdemont deixará a presidencia de JunxperCat no Congreso do 4 de xuño. Titula tamén Público que o Supremo de Estados Unidos planea derrogar o dereito ao aborto e que a desesperación das persoas trans diante da guerra en Ucrania. Titula así: a desesperación das persoas trans diante da guerra en Ucrania. Iríame agora mesmo, canto máis lonxe mellor. Tamén titula este digital: un can consola o ucraniano que se enterou por Twitter do asesinato da súa familia. E Zaporilla espera os civiles que conseguiron escapar de Mariupol. Tamén titula este digital que o armamento enviado dende Argentina a Bolivia no golpe contra Morales tiña o logo da empresa pública Fabricaciones Militares, e que Boric está preocupado polas situacións de violencia que se dan en Chile. En el diario.es, o titular máis destacado tamén ten que ver coa cuestión da espionaxe, e titula: o retraso en detectar o espionaxe a Sánchez e Robles cuestiona o CNI. Tamén que din unha última hora que o xuíz do caso Máscaras reclama un informe no que antiblanqueo apuntaba ao Concello de Madrid. Seguindo coas cuestións de espionaxe, González Laya foi espiada durante a crisis entre España e Marrocos, pero non se identificou se era Pegasus. O PP critica o goberno por denunciar o espionaxe a Sánchez e cuestiona as institucións e a seguridade do Estado. E Gabriel Rufián, isto non só se pode cargar a legislatura, pódese cargar a democracia. Outros titulares, o entramado empresarial de Pegasus en Luxemburgo é o primeiro obxectivo dos soberanistas espiados. O libro que pauta a vida dos heraldos do Evanxeo non sairá da casa sin que lle asigne acompañante. Outros titulares, o xuíz do caso das Máscaras, como decimos, reclamou informe no que antiblanqueo apuntaba o Concello de Madrid. Rivera lanza o rescate da concesión de unha das grandes centrais hidroeléctricas de Iberdrola. A maioría do Tribunal Supremo de Estados Unidos inclínase por derrogar o aborto, segundo un borrador. O colexio onde as nais e fillas aprenden a disparar para defenderse das tropas rusas titula tamén: buses urbanos a ningunha parte, os científicos avisan do erro de investir hoxe no gas, e demanda que algo queda o exemplo de Ada Colau. Tamén di el diario que a Facenda multou con 116 millóns a empresas por acollerse mal o edén fiscal canario en 20 anos. O bofetón de un mozo a un xoven por escoitar música a todo volume acaba en condena, e a falta de vivenda e a precariedade azuzan a escaseza de traballadores do sector turístico en Baleares. Polo que respecta á portada de Infolibre, este digital destaca que o espionaxe a Sánchez e a Robles axita aínda máis a legislatura. Rufián volve a advertir que o escándalo da espionaxe pódese cargar a legislatura, e o goberno descoñece quen está detrás da espionaxe a Sánchez e a Robles e insiste nun ataque externo. Outros titulares en Infolibre: que as listas de espera e as colas volven aos hospitais tras o despido de milleiros de contratos COVID. Di que a sanidade pública alcanzou en 2021 o seu máximo histórico de pacientes en lista de espera, máis de 700.000. Outros titulares: as limitacións de Paxlovid manteñen estancado o tratamento da COVID grave nos hospitais. Tamén, muller con estudos, un billete dende Kiev e a esperanza de volver. Así son quenes fuxen da guerra. Tamén di que Ayuso vístese de estadista fronte a Feijó e renega da confrontación da que ela fai bandeira. Orhan Pamuk: Putin recordounos a outra peste da humanidade, as bombas. E tamén di que o xuíz dálle 48 horas a Alberto Luceño para abonar unha fianza de 4 millóns. Tamén que Reporteiros Sin Fronteiras rebaixa a España 3 postos en liberdade de prensa, que o Supremo de Estados Unidos dá o primeiro paso para derrogar o dereito ao aborto, que a Igualdade investiga como violencia machista o asesinato de unha muller en Tarancón, en Cuenca, e que Puigdemont non se presentará á reelección para ser presidente de Junts. Por último, John Iñárritu: non creo que Sánchez ordenara a miña espionaxe, pero teno que aclarar. Bueno, pois das portadas estrictamente digitais, das portadas dos digitais, ímonos ás portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Comezamos ese repaso pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois, como non podía ser de outro xeito, o primeiro titular do xornal El Mundo na súa edición digital vai sobre o famoso Pegasus, non? Que hai programas ainda mellores, hai o Predator que mellor e tal, pero este somente se, digamos, o barateiro este, cuidado. Bueno, pois Pegasus, o CNI molesto ante a filtración de Sánchez: deixanos os pés dos cabalos, isto non se conta, é o primeiro titular. Despois, oposición, estupor e bo humor ante unha noticia bomba. A verdade sobre o caso Pegasus: quen está detrás do pinchazo a Sánchez e por que se fai público agora. Pegasus torra demandar a Sánchez pola espionaxe. Despois temos titulares que veñen da manda guerra. Putin firma un decreto sobre novas sancións de represalia contra Occidente. un home tiroteado desde un tanque, cadáveres na rúa, saqueos, catálogo do horror en Mariúpol. Un terzo da poboación vai no pasar mal e haberá que compensala. Despois, xa a nivel nacional, máscaras, o xuiz pide 4 millóns de fianza a Luceño, pero rexeita imputarlle alzamento de bens e fraude fiscal. O Papa Francisco di Orbán díxome que os rusos teñen un plan, que o 9 de maio todo rematará. Tamén titula El Mundo que o Supremo dos Estados Unidos está a piques de ilegalizar o aborto, sí, segundo unha filtración, que a OMS alerta de que a nova hepatite infantil é un tema moi urxente. Puigdemont abandona a presidencia de Junts e deixa vía libre o tándem Borrás-Turull para liderar o partido. Londongrado, a Alemania, o risco de burbulla esténdese en Europa e pon en garda a España. O violador de fin de semana volve ao seu pobo, leva tempo convencido de que ten dereito a todo. E por último, que os bachilleres estudarán a historia anterior a 1812 e terán máis limitacións para graduarse cun suspenso. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois tócanos agora repasar os titulares máis destacados na edición digital del País. Arestora, este diario, sinala que os socios do goberno exixen unha comisión de investigación sobre a espionaxe, que Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV e máis país reclaman responsabilidades políticas polo caso Pegasus. Tamén di que o CNI alertou do risco un mes despois do ataque a Sánchez. Titula tamén El País: a Unión Europea busca neutralizar o sistema Pegasus por considerarlo unha amenaza para a democracia. O supervisor europeo de protección de datos reclamou que se prohíba o uso de programas como este programa israelí. Os propios países, con un mercalo, xa, en fin, poderían poñer coto a esta cuestión, pero bueno. Tamén di El País que a exministra de Exteriores, González Laya, foi espiada en plena crisis con Marrocos. O goberno confirmou o ciberataque a daquela xefa da diplomacia española en maio de 2021, pero non chegou a determinar o malware empregado nin a autoría. Bolaños sobre o ataque ao teléfono do presidente: claramente hai que reforzar os protocolos. Tamén titula El País, como antes decía, París en el Mundo, e tamén aparece nos digitais, que o Tribunal Supremo de Estados Unidos disponse a derrogar o dereito ao aborto en todo o país, en Estados Unidos. A maioría conservadora deste tribunal considera que a interrupción voluntaria do embarazo, que se aprobou no ano 1973, tivo unhas consecuencias prexudiciais e profundizou a división, segundo unha filtración sin precedentes obtida por Político. Protesta a favor do aborto ás portas do Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington este martes. Tamén di El País que os detalles que permiten xeolocalizar ataques na guerra, monumentos, sinais, postes eléctricos, o traballo de verificación obriga a non descartar ninguna pista que permita contrastar os feitos. Zaporilla espera os evacuados da acería de Mariupol que viviron 2 meses baixo terra. Di que Bruxelas ultima un embargo ao petróleo ruso tras os cortes do gas a Polonia e a Bulgaria. A viceprimeira ministra de Integración Europea: o gas ruso patrocina a guerra, e de fabricar piraguas a chalecos antibala, vidas transformadas pola invasión de Ucrania. Xa en clave nacional, un cargo do Concello de Madrid cobrou unha comisión do 3% por unha obra millonaria, e o xefe de división da empresa municipal de transporte que depende do consistorio recibiu máis de 150.000 euros de unha constructora. E así, cos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, botaremos de outra mirada ao mundo, dende Radio Leiros. E agora, tamén como sempre, agradecémoslles e convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.